za Dela apostolska 7. glava od 49. stiha. Nebo je meni prestol, a zemlja podnoži nogama mojima, kako ćete mi kuću sazidati, govori Gospod, ili koje je mesto za moje počivanje. Ne stvori li ruka moja sve ovo, tvrdovrati i neobrezanih srca i ušiju? Vi se jednako protivite Duhu Svetome, kako vaši oci, tako i vi. Kojega od proroka ne proteraš oci vaši i pobiše one koji napred javiše za dolazak pravednika, kojega vi sad izdajnici i krvnici postadoste, koji primiste zakon naredbom anđelskom i ne održaste. Kad ovo čuše, rasrdiše se vrlo u srcima svojima i škrgutahu zubima na nje. A Stefan, budući pun Duha Svetoga, pogleda na nebo i vide slavu Božiju i Isusa gde stoji s desne strane Bogu i reče: evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovečega gde stoji s desne strane Bogu. A oni, povikavši iza glasa, zatiskivahu uši svoje i navališe jednodušno na nje. Izvedavši ga iz grada, stadoše ga zasipati kamenjem i svedoci haljine svoje metnuše kod nogu mladića po imenu Savla. I zasipahu kamenjem Stefana, koji se moljaše Bogu i govoraše: Gospode Isuse, primi duh moj. Onda kleče na kolena i povika iza glasa: Gospode, ne primi im ovo za greh. I ovo rekavši, umrije. Dovde sam želeo da pročitamo kroz Božju pomoć, a sada pred svetim licem našeg nebeskog Oca, da se spustimo na kolena, na molitvu i na hvalu našem Gospodu. Oče naš nebeski, oko prestola slave i veličanstva imena Tvoga, Tebi se poklanjaju svi sveti nebeski duhovi, svi sveti anđeli i arhanđeli proslavljaju Tebe, Boga živoga, veličaju sveto ime Tvoje i uznose slavu i veličanstvo Tvog imena, o Bože. Ti si dostojan da se pred Tobom poklanja neba visi, zemlje nizi, sve što u njima živi. Sve što si stvorio, Bože svemogući, dostojan si da Tebe Tvorca i Svedržitelja obožava i da svedoči da si samo Ti jedan Bog i nema drugog Boga osim Tebe. Gospode Bože večni, sveti i uzvišeni, koji nastavaš u carstvu večne slave, iz tih nebeskih stanova Ti si poslao na nizinu zemaljsku jedinorodnog Sina Tvog. Nisi ga poslao u carske dvorove, ni u palate ukrašene. Nisi ga poslao, Gospode Bože svemogući, da uživa slavu i čast ovoga sveta u zgradama koje su nazidane mukama, suzama i krvlju robova. Ti si ga poslao na nizinu zemaljsku, Gospode Bože svemogući, ne da donese sud i zasluženu platu za greh i bezakonje, nego da objavi milost i dobrotu Tvoj, Gospode Bože svemogući, da pokaže da si još ostavio vremena za pokajanje, da uzme na sebe naše krivice i naša bezakonja, da bude razapet na krstu, da bi u svome stradanju i svojim mukama nas iskupio od večne smrti, da bi platio otkup za duše svih onih koji ga veruju, da bi otvorio vrata večnosti svima koji se iskreno od greha i bezakonja svojih odvoje i pokaju, koji se Tebi obrate, o Gospode Bože svemogući, i prizovu Tvoje sveto i očinsko ime. U strahu svoga srca i sa željom i težnjom svojih duša da pobegnu od zasluženog suda i da nađu mesto u toj nezasluženoj milosti Tvojoj Bože. I od onoga vremena do današnjeg dana, Gospode Bože večni, to sveto i blagosloveno evanđelje, tu radosnu vest spasenja ti objavljuješ na nizini zemaljskoj i držiš vrata večnosti otvorena. Držiš otvorena vrata milosti, o Bože naš, da svaki koji, o Gospode, svaki koji se u Tebe uzda, može naći taj put večnog života i da ispuniš one reči koje si zabeležio neizbrisivim slovima Tvoje svete istine na pločama naših slabih srca, o Bože. Da si tako ljubav veliku imao prema rodu čovečijem, da si i sina svog jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. O Gospode Bože svemogući, hvala Ti za Tvoju ljubav i dobrotu, za Tvoju pomoć i staranje. Hvala Ti, o Gospode Bože svemogući, što si tim putem trnovnim i mučnim, kroz mnogo trpljenja i svedočanstva Tvojih svetih izbranika, učinio da glas Tvoje svete istine dođe i do naših slabih srca. I duše naše izvadio si iz tame ovoga sveta i premestio u Tvoje čudno i divno videlo, Bože. Od starih vremena pa do današnjeg dana, duh pakosti, duh tame, duh bezakonja, đavo i Sotona, trudi se da ugasi to videlo Tvoje svete istine. Bori se da utiša glas Tvoga svetog svedočanstva. I želi, o Gospode Bože svemogući, da izmeša tu čistu i bistru reku, tu vodu živu nauke spasenja, sa ljudskim običajima i zabludama i prevarama duha zloga. A Ti, o Bože svemogući, posvedočavaš Tvoju svetu istinu tim čistim i jasnim i razgovetnim rečima Tvog svedočanstva, koje si nam objavio u Hristu Sinu Tvome, koje si, o Gospode Bože svemogući, posvedočio i zapečatio tom krvlju Novoga Zaveta. Te reči Tvoje svete i čiste nauke, o Gospode Bože, koje si objavio i potvrdio borbom, naporima, znojem, suzama i krvlju Tvojih izbranika. O Gospode Bože svemogući, Ti učini da ta reč nauke Tvoje i u današnje vreme i u našem životu i kroz naša slaba srca i kroz naš nesavršeni primer pobožnosti još uvek odjekuje ovom dolinom sena smrtnoga i da glas Tvoje istine trubi sve jače i jače, glasnije nego truba na gori Sinajskoj, o Bože večni, sve do onoga časa i trenutka kada ćeš Ti pozvati sve narode i narediti da svi stanu pred tron Tvoj i prime sud za dela svoja, Bože. O velika je milost i dobrota Tvoja, sveto je uzvišeno ime Tvoja, Oče naš nebeski, neka Te svakda prostavlja i srca naša, duše naše neka veliča i Tebe Boga živoga, sve što je u nama neka kliče u slavu i čast Tvom svetom imenu, što si i nas ovako slabe i sirotne, Ti udostojio da u ovo poslednje vreme možemo poneti nešto malo tereta od toga krsta koji si na naša slaba pleća Ti stavio, da možemo, o milostivi Bože naš, snagom i pomoću koju Ti pružaš, hoditi tragom našeg spasitelja i u teškim trenucima naše borbe na zemlji, u trenucima žalosti i tereta na nizini zemaljskoj, ti nam daruj da možemo kao sluga tvoj apostol Jovan i mi nasloniti glavu našu na grudi onoga čije je srce bilo slomljeno za naše bezakonja. I da možemo osjetiti, o Bože večni, ta tvoja ljubav sveta i savršena, ta večna sila koja je sile paklene pobedila, još uvek plamti na tom svetom oltaru, oltaru nebeskom, gde je za sveto istinito svedočanstvo otkupa naših duša, na podnožju toga oltara prolivena sveta krv novoga zaveta, krv Božjeg jagnjeta. O, mi te molimo, Gospode Bože naš, da po tvojim rečima koje si kazao u toj posljednjoj večeri, one noći, kada si uzeo hleb u ruke i prelomio i dao hvalu onome koji je dostojan svake hvale, slave i časti, reči koje si rekao svojim učenicima, uzmite i jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi, da se te reči mogu i na nama ispunjavati, o Gospode, i da može i naše telo, ovaj spoljašnji čovek, da se troši i kao jedna žrtva paljenica da izgara na tom svetom oltaru, oltaru svete i časne vere naših praotaca, proroka i apostola. O Gospode, Gospode Bože nad silama, vere u spasitelja našeg Isusa Hrista, čije je telo za nas bilo lomljeno, i da ta sveta krv novoga zaveta, koja nas je oprala od greha i bezakonja naših, može, o Gospode Bože svemogući, teći i našim žilama, unutrašnjosti tog duhovnog čovjeka koga ti stvaraš i spremaš za one nebeske stanove, da nas spaja i sjedinjava ta nesalomljiva i neraskidiva veza te svete i čiste ljubavi Oca i Sina i zajednica Svetog Duha, o Bože svemogući, da nas održava spojene i sjedinjene, jednodušne i jednomislene, noseći ovo sveto i jasno svedočanstvo tvoje istine, da možemo, o Gospode Bože, i u posljednje dane objaviti dela tvoja i pozvati narod, ovaj posljednji naraštaj, na put pokajanja, put spasenja, put večnog života. O Gospode Bože večni, za tvoju blagost i dobrotu, ti si dostojan hvale, slave i časti. O, dari nam ti da možemo radosno hoditi ovom dolinom sena smrtnoga i noseći sveto svedočanstvo, da možemo spajati glasove naših slabih srca, proslavljajući tvoje sveto ime i čeznući za tom nebeskom domovinom, Bože. Pa kad se sastajemo oko reči nauke tvoje, Bože, ti raširi krila milosti tvoje i zakrili nas, a istinu tvoju objavi jasno i naša srca razgraj na ljubav i hvalu tvom svetom imenu. A kad smo daleko udaljeni jedni od drugih u telu, ti učini, o Gospode Bože svemogući, da ova sveta i čista nauka reči spasenja, nauka večnog života, teče od prestola blagodati tvoje, i ta duhovna hrana da ispunjava srca naša, da niko ne bude sam, da niko ne bude usamljen, da svi budemo, o Gospode Bože, s tobom spojeni i sjedinjeni ovo kratko vreme na zemlji, da bismo potom bili spremljeni, o Gospode, sa svima svetima tvojima izbranima u carstvu večne slave, u stanovima mira i večne radosti, u domovini savršene ljubavi, tamo gde se ime tvoje proslavlja bez prestanka, i mi tebe, tvorca i svedržitelja našeg, proslavljati za sva divna dela Tvoje milosti i spasenja kroz svu večnost. Amin. U našem drugom čitanju, a kroz pomoć našeg nebeskog Oca, želim da pročitamo iz 9. glave dela Svetih apostola od 10. stiha do 25. stiha. Acts chapter 10, from the verse number 10 to the verse number 25. Dela Svetih apostola, no, Acts chapter 9. Dela Svetih apostola, 9. glava od 10. stiha do 25. stiha, da pročitamo kroz Božju pomoć. A u Damasku beše jedan učenik po imenu Ananija i reče mu Gospod, utvari Ananija, a on reče, evo me, Gospode. A Gospod mu reče, ustani i idi u ulicu koja se zove Prava i traži u domu judinom po imenu Savla Taršanina, jer gle, on se moli Bogu. I vide u utvari čoveka po imenu Ananiju, gde uđe i metnu ruku nanj da progleda. A Ananija odgovori, Gospode, ja čuh od mnogih za toga čoveka kolika zla počini svetima tvojima u Jerusalimu. I ovde ima vlast od glavara svešteničkih da sveže sve koji prizivaju ime tvoje. A Gospod mu reče, idi, jer mi je on sud izbrani da iznese ime moje pred neznabošce i pred careve i sinove Izraeljeve, a ja ću mu pokazati koliko mu valja postradati za ime moje. I pođe Ananija i uđe u kuću i metnuši ruke nanj reče, Savle, brate, Gospod Isus koji ti se javi na putu kojim si išao, posla me da progledaš i da se naponiš Duha Svetoga. I odmah otpada od očiju njegovih kao krljušt i odmah progleda i ustavši krsti se. I pošto pojede, okrepi se i bi Savla nekoliko dana s učenicima koji bijahu u Damasku. I odmah po zbornicama propovedaše Isusa da je on sin Božiji. I svi koji slušahu divljahu se i govorahu, nije li ovo onaj što gonjaše u Jerusalimu one koji spominjahu ime ovo, i ovde zato dođe da ih povezane vodi glavarima svešteničkim. A Savle se većma siljaše i zabunjivaše Jevreje koji žive u Damasku, dokazujući da je ovo Hristos. A kad se navrši podosta dana, dogovoriše se Jevreji da ga ubiju. Ali Savle dozna da njihov dogovor, a oni čuvahu vrata dan i noć da bi ga ubili, a učenici ga uzeše noću i spustiše preko zida u kotarici. Dovde sam želeo da pročitamo našem drugom čitanju ovog popodneva iz ovog svetog svedočanstva reči i nauke našeg spasitelja, koje je nama po milosti Božjoj zapisano da ostane jedno živo i istinito svedočanstvo iz tih dana, da bismo mi mogli u ove posljednje dane, ljubazni, čitajući to, videti kako se naše iskustvo i naši koraci ovde slažu i u kakvoj blizini se nalazimo ili koliko smo udaljeni od onih koji su reč Božju svedočili u ta rana vremena Novog Zaveta. A vidimo da od trenutka kada je Gospod izlio tu silu Svetog Duha na svete apostole, od trenutka kada se njihovo svedočanstvo začulo kroz jerusalimske ulice i mnoštvo naroda se obraćalo na put spasenja, duh pakosti se borio i trudio da tu istinu utiša, da se ne čuje taj poziv i svedočanstvo našeg spasitelja. Ali zato što je Gospod tako odredio da reč njegova pobeđuje i da to svedočanstvo u tom samom početku propovedi svetih apostola bude tako izobilno kao jedna silna reka koja sve potapa, koja sve ruši pred sobom, ruši sve zablude, sve prepreke, sve smetnje. I nasuprot tom progonstvu od strane vlasti u Jerusalimu, a naročito sveštenika i narodnih starešina, tih učitelja lažne vere, nasuprot svemu tome, reč Božja je nadvlađivala i broj onih koji su se obraćali sve se više množio i onda neprijatelj još više povećava progonstva. A kad to ne uspeva, onda pokušava da unese klicu razdora, da unese seme neprijateljstva, licemerstva među učenike koje vidimo u stihovima gde piše, mislim da je to u 5. glavi dela apostolska, iznutra, između redova učenika gospodnjih, da neprijatelj pokušava da poseje licemerstvo. Ali Gospod nije to dozvolio i to licemerstvo je bilo nagrađeno vrlo brzim sudom i siroti Ananija i Safira su bili brzo uklonjeni između učenika gospodnjih. Potom neprijatelj pokušava, što vidimo u 6. glavi, da pored onog progonstva od strane vlasti unese razdor i neslogu među učenike gospodnje. Kaže da su se pobunili oni koji su bili verovatno učenici, ali od naroda jevrejskog koji su govorili grčki jezik na narod jevrejski koji su govorili judejski jezik, da raspodela hrane i staranje za potrebe onih koji su u potrebi nije obavljano ravnomerno i pravedno, nego da su judejci vodili računa o svojima, a one koji su bili od grčkog jezika su zanemarivali. I onda, nasuprot tome što je neprijatelj želeo, vidimo da se pokazuje namera Duha Svetoga među apostolima da se rad i služba u zajednici Hristove rasporedi i da svako ima neki posao i neku dužnost i da svi zajedno u slozi i u miru rade za potrebe i za dobro te svete zajednice. I tako su sveti apostoli zatražili od naroda da izaberu između njih 7 vernih. Kaže u 3. stihu 6. glave: nađite zato, braćo, među sobom 7 poštenih ljudi, punih Duha Svetoga i premudrosti, koje ćemo postaviti nad ovim poslom. Vidimo da apostoli nisu kazali samo mi imamo pomazanje i samo mi treba da radimo, a svi ostali samo treba da slušaju, nego su kazali da među učenicima treba da bude onih koji imaju poznanje i pomazanje Svetog Duha, koji znaju reč Božiju i koji će savjesno obavljati poslove, i tražili su da se između takvih nađe jedna grupa, njih 7, koje bi bilo dovoljno za to prvo vreme da budu u službi staranja i pomoći potrebnima. Ova reč je bila po volji svemu narodu i izabrali su Stefana, čovjeka napunjena vere i Duha Svetoga, Filipa, kojega kasnije verovatno znamo kao evanđelista, i druge još sa njima, Prohora, Nikanora, Timona, Parmena i Nikolu pokrštenjaka iz Antiohije, verovatno jedan koji je bio od drugog naroda, ne jevrejskog naroda, ali koji je bio obraćen u jevrejsku veru pre nego što je bio obraćen na put spasenja našeg Gospoda i Spasitelja. Ove su postavili pred apostole i sa molitvom i rukopolaganjem sveti apostoli su njih proglasili svojim pomoćnicima, potvrdili ih u tu službu i reč Božja rasla i množila se, množio se broj učenika u Jerusalimu. Čak šta više, između sveštenika mnogi su se pokoravali veri. Stefan, kaže u 8. stihu 6. glave, bio je pun vere i činio je sile, pun vere i sile i činio je znake i čudesa velika među ljudima. Neprijatelj ponovo pokušava progonstvom, lažnim optužbama, lažnim svjedočanstvom, nasiljem i zločinstvom i prolivanjem krvi da utiša ovaj jasan, razgovetan glas svetog svjedočanstva Božje istine. Tako da, kaže, ustali su neki ljudi iz zbornice koja se zove Liverčanska i Krinačka i Aleksandrijačka, po svojoj prilici sve su, ovo izgleda da su grčka imena, i onih koji su bili iz Kilikije i Azije, i oni su se prepirali sa Stefanom. Nisu mogli da se održe nasuprot njegovoj premudrosti i duhu kojim je on govorio. Pa svakako ne može prevara da se održi nasuprot istini, osim možda samo za vreme može da izgleda tako kao da prevara i bezakonje nadvlađuje i pobeđuje. Na kraju ipak istina je pobedila. U ovom slučaju vidimo u ovom događaju da su podgovorili lažne svedoke i oni su vikali, čuli su da Stefan je hulio na Mojsija i na Boga, pobunili su narod i starešine i književnike i nasrnuli su kao jedna banda zlikovaca, uhvatili su Stefana i doveli ga na sabor. Kad bi taj sabor jevrejski držao se zakona, oni ne bi pristali da isleđuju, ne bi pristali čak ni da isleđuju, da ispituju nekoga koji je doveden tamo od strane jedne bande zlikovaca. Ali zato što su na saboru bili isto tako zlikovci i bezakonici, zločinci, onda i ovi zločinci sa jerusalimskih ulica koji se skupili iz raznih krajeva sveta, iz Azije, su bili njihovi saradnici i oni su jedni druge na taj način potpomagali. I kad su izneli svoje lažne optužbe na tom saboru, sav sabor je pogledao na Stefana koji je stajao među njima kao optuženik. Pogledali su svi na njega i vidjeli su lice njegovo koje je blistalo mirom i verom u Spasitelja, koje je bilo kao lice anđela. Taj poglavar sveštenički koji je tamo stajao nije se postideo tog lica, nije se postideo onoga koji je zračio sa toga lica našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Dolazi vreme kad će taj isti poglavar sveštenički stajati u zboru onih koji su osuđeni na večnu propast i koji će stajati i trebati da pogleda u lice onome koji će biti sudija nad sudijama i gospodar nad gospodarima. U tom trenutku svaka laž, svaka prevara će pasti, a istina će se pokazati u svoj jasnosti. Poglavar sveštenički pita Stefana da li je to istina što svedoci govore. Stefan ne nalazi za potrebno da sebe lično brani. On koristi ovu priliku da još jednom objavi Evanđelje našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista ovim ljudima koji ne žele da ga čuju. Zašto? Pa kao što je nekada u tom saboru bio Nikodim, kao što je nekada u tom saboru bio Josif iz Arimateje i mnogi drugi za koje smo pročitali već sveštenici koji su se pokoravali veri, tako je i u ovo vreme moglo u toj množini bezakonika biti još nekoga koga će Gospod izvesti iz te tame, iz te lažne vere, iz tog bezakonja, iz ropstva grehu i pakosti i zlobi i privesti na taj put mira i ljubavi našeg Spasitelja, na taj put pravde i istine, put spasenja i večnog života. I Stefan odgovara: ljudi, braćo i oci, sa poštovanjem, na učtiv način, nije ih nazvao imenom kojim po njihovim delima pripada, zločinci i bezakonici, nego ih je prvo oslovio uglednim imenom, imenom poštovanja, imenom njihovog zvanja, kojega oni nisu najmanje bili zaslužni i dostojni. Ljudi, braće i oci, čujte me. Bog slave javi se ocu našemu Avramu kad beše u Mesopotamiji, pre nego se doseli u Haran, i reče mu: iziđi iz zemlje svoje, od roda svojega, iz doma oca svojega, i dođi u zemlju koju ću ti ja pokazati. Kao što Avram u to vreme nije znao kuda ide, tako oni koji su u to vreme pozvani treba da idu putem koji još ne poznaju, putem Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista. I dalje, svojim svjedočanstvom koje u ovom kratkom našem sastanku ne bi bilo dosta vremena, da se reč po reč pokaže podeli među nama i objasni kako je Stefan tim svjedočanstvom iz pisma i zapisa svjedočanstva Starog Zaveta pokazao ovom buntovničkom narodu jevrejskom, starešinama jerusalimskim, sveštenicima, književnicima i farisejima, da je mnogo puta kroz istoriju jevrejskog naroda Bog i Otac Nebeski pokazao da one koji su odbačeni, On je u stvari izabrao, i da one koje je On izabrao, narod i šta više vlasti, starešine narodne, više puta su odbacile i osudile. Tako vidimo kasnije da govori: ovoga Mojsija koga su odbacili, govoreći, ko je tebe postavio knezom ili starešinom sudijom nad nama, ovoga Gospod izabra i njegovom rukom izvede narod iz zemlje Misirske. Tako isto i u to vreme kad Stefan njima propoveda, toga Isusa iz Nazareta, koga su oni odbacili, koga su oni prezreli, koga su osudili i tražili od Pilata da ga pogubi u strašnim mukama, toga istoga je Gospod, Bog i Otac Nebeski, izabrao i poslao da izvede narod Izrailjev iz ropstva, grehu i bezakonju, i da ih odvede u zemlju obećanu, zemlju nebesku. I kroz to svjedočanstvo Stefan je prošao kroz nekoliko važnih tačaka i događaja iz istorije naroda jevrejskoga i došao do tog trenutka u svome govoru gdje kaže u 47. stihu da je Solomun, ili u vreme Solomunovo pod upravom cara Solomuna, nazidan dom imenu Božjemu, hram jerusalemski, kojim su se ponosili sinovi Izraeljevi, kome su se divili čak i učenici Gospodnji, a za koju zgradu i građevinu Gospod je kazao: ne vidite li sve ovo, ide vreme kada neće od toga ostati ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. I umjesto da se divi i da govori više o lepoti i o veličanstvu toga doma, koji je razoren u prvo vreme, u vreme cara Nabuhodonosora, gresima i bezakonjima roda Izraeljevog, to jest naroda judejskog, i gresima i bezakonjima njihovih careva i sveštenika, Stefan odmah prelazi na one reči, slične rečima koje je kazao i sam car Solomun: da li će najviši živjeti u domu koji je ruka čovečija načinila, gle nebo i nebo nad nebesima ne mogu te obuhvatiti, a kamoli dom ovaj koji sam načinio, kazao Solomon u molitvi za otvaranje i posvećenje hrama. I Stefan kaže tako slično u 48. stihu: ali najviši, svemogući, Bog nad bogovima, car nad carevima, gospodar nad gospodarima, jedini živi istiniti Bog, ne živi u rukotvorenim crkvama, kao što govori prorok: nebo je Božji prestol, zemlja je samo podnožje nogama njegovim. Kako može čovjek kuću nazidati onome koji je sve stvorio? Koje je mjesto za njegov odmor ili za njegovo počivanje? Pa mi nalazimo u početku Svetoga pisma da stoji napisano da je sedmoga dana Gospod odredio da bude dan odmora, jer je pogledao šestog dana kad je sve stvoreno I gle, dobro beše veoma, i Gospod posveti sedmi dan i učini ga danom odmora, danom proslave imena Božjega, danom radosti i mira za sva dela njegova, da se Bogu zahvali. Pa u poslanici nalazimo da je On, Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, mir naš. I naš sedmi dan, dan mira, dan odmora, odmor od dela čovečijih, počinje kada smo se uselili u Hrista i kada se Duh njegov nastanio u našem srcu, a dela njegova, njegov primjer, postali naš put kroz ovaj život, da bismo i mi, po njegovom pozivu, pošto smo se odrekli sebe i svega što imamo i uzeli na svoje leđa krst, tom snagom i pomoću koju On daje, mogli ići njegovim tragom. Pa dalje kaže Stefan, nije li ruka Božja stvorila sve što se vidi, pa i ono što se ne vidi? I onda se obraća narodu jevrejskom, tom narodu u Jerusalimu, tim starešinama, tim književnicima, tim farisejima, koji su sve do ovog trenutka slušali reči istine i njihova srca nisu se pokrenula, nisu se omekšala, oni i dalje čekaju priliku kad će moći da ga zaspu kamenjem, da ga osude na smrt, da izvrše njihove zločinačke namere, da se ne bi čuo glas istine. I Stefan njima odgovara, tvrdovrati, neobrezanih srca i ušiju. Oni su se mnogo hvalili svojim obrezanjem koje je bilo po telu, a Stefan im ovdje Duhom Božim ukazuje na to da ono što je mnogo važnije od obrezanja po telu, to obrezanje oni nisu imali, da njihove uši nisu bile obrezane. Oni su mogli čuti samo ono što njima odgovara, a ne istinu Božiju. I njihovo srce je bilo neobrezano, oni su bili u srcu svome neznabošci. Nisu imali na srcu i na umu svome znake zaveta naše Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Vi se jednako protivite, kaže Stefan njima, vi se jednako protivite Duhu Svetome, kako vaši oci, tako i vi. Kojega od proroka ne proteraše oci vaši i pobiše one koji napred javiše za dolazak pravednika, kojega vi sad izdajnici i krvnici posadoste. Ovdje ih je on još jednom optužio, otvoreno, direktno u lice, da su oni krvnici i zločinci odgovorni za prolivanje krvi onoga koji je Sin Božiji. Primili ste zakon naredbom anđelskom. Oni su se navodno borili da se zakon održi i htjeli da osude Stefana, jer po njihovom mišljenju ili po njihovoj optužbi on ne poštuje zakon. On njima kaže, vi ste primili zakon naredbom anđelskom, ali ga niste održali. Vi sami ne držite zakon, a pretvarate se da ste revnitelji za zakon. Kad su oni čuli ove reči, oni su se tako rasrdili u svojim srcima, svojim neobrezanim srcima, da su škrgutali i zubi njihovi su bili neobrezani. Celo njihovo biće je bilo neobrezano. A Stefan, budući pun Duha Svetoga, nije hteo mnogo da gleda na njih, jer to je bila jedna ružna slika koju on mogao vidjeti. Razbesnela grupa divljih zverova. I on je pogledao na nebo. I ono što je tamo video bilo je mnogo lepše. Video je slavu Božiju i svoga Spasitelja gdje stoji od desne strane Bogu i kazao je njima. Evo, ja vidim nebesa otvorena i Sina čovječja gdje stoji s desne strane Bogu. Njihovo ponašanje tih zlikovaca pretilo je smrću Stefanu, a svjedočanstvo Duha Božjeg kod Stefana njima je pokazalo da on nema strah od smrti, da je to kratka muka pre večne slave. A oni su onda toliko bili ispunjeni mržnjom i pakošću da su nadigli jednu veliku galamu, vikali su i zatiskivali uši svoje. Zašto su oni to radili? Oni su zatiskivali svoje uši da ne bi čuli njegove reči, a vikali su da se čuje samo njihova galama. Tako poznat način kojim se duh pakosti služi u delima i životu onih koji su njegovi robovi. Oni hoće da se samo njihov glas čuje, a da se glas istine Božje ne čuje. Izveli su ga iz grada i počeli su bacati na njega kamenice. Vjerovatno su napravili oko njega jedan malo veći krug, Tako da ukoliko bi jedan krivac hteo da pobegne, ne bi mogao da pobegne, sa svih strana su oni koji ga osuđuju i bacaju kamenje na njega. Počeli su ga zasipati kamenjem, verovatno to kamenje padalo kao kiša jer njih bio veliki broj, a svedoci, oni koji su bili kao osnova za izvršenje te kazne nad Stefanom, ti svedoci su stavili svoje haljine kod nogu mladića po imenu Savla, koji ukazuje na to da je Savla bio jedan od vrlo značajnih slugu toga stava ili te nauke tog neprijateljstva protiv našeg Gospoda. I oni su bacali kamenje na Stefana, ali iako je tu bilo galame, iako su kamenice padale i udarci se nagomilavali, ovdje kaže da se čula molitva koja je sa Stefanovih usana se razlegla usred tog broja kamenica koje su padale na njega, i on je kazao u toj svojoj kratkoj, ali tako znamenitoj molitvi, koja je ovdje zabeležena kao zlatnim slovima, ne samo na stranicama Svetog pisma, nego i na srcima vernih, koji trpe i podnose progonstvo i u današnje vreme. Gospode Isuse, primi duh moj. I onda, možda već osjećajući slabost tela pod tim mnogim udarcima kamenja, on se spustio na kolena i posljednjom snagom iz tela svoga povikao je iz svog srca glasno: Gospode, ne primim ovo za greh, i ovo rekavši umrije. Na engleskom kaže da je zaspao. Pa šta vidimo? Jedan glas koji je tako glasno, tako razgovetno i nasuprot obesti i zlobi neprijatelja objavljivao ne samo dolazak velikog i strašnog suda Božjega, nego i ovaj dan milosti kada se evanđelje propoveda, i pozivao na put pokajanja. Taj glas u ovom trenutku se utišao, ali to nije značilo da je glas istine nestao sa zemlje. Ovo je bila samo jedna kratka pauza, samo jedan kratki predah, jer sljedećeg trenutka naš ljubazni brat Stefan nalazio se tamo na onom mestu koje je ugledao dok je stajao na saboru jevrejskom. Nalazio se tamo u blizini svoga spasitelja. Tamo su se već nalazili od dana propovedi nauke Novoga Zaveta sveti Jovan Krstitelj, sveti apostol Jakov, a možda već i neki drugi, jer u ovoj svetoj knjizi, ovim svedočanstvima, verovatno da nije sve obuhvaćeno što se događalo u to vreme, nego tek ono što je bilo potrebno i dovoljno u potpunosti za našu nauku i naše spasenje. I tako se Stefan pridružio svojoj braći, svojim prethodnicima, i taj glas koji je tako krasno i divno svedočio istinu Božju na zemlji, sada je još lepše, još krasnije prostavljao svoga Tvorca i svoga Spasitelja u nebeskoj slavi. I onda čitamo da je Savle od Tarsa, Taršanin, bio pristao na Stefanovu smrt, to jest on je podupirao, on je to potpomagao, i on je bio jedan od tih krvnika i zločinaca koji su ubili Stefana. U taj dan postalo je veliko progonstvo na crkvu Jerusalimsku, i svi verni, osim apostola, rasijali su se po krajevima judejskim i samarijskim, i tako se ispunilo ono što je Gospod kazao: idite po svemu svetu i propovedajte reči ovoga evanđelja. Neprijatelj je želeo da se taj glas istine utiša u Jerusalimu, ali ono što je usledilo nije bilo tišine u Jerusalimu. Apostoli su ostali u Jerusalimu da svedoče, a verni, kojih je bila velika množina, mnoge hiljade njih, u ovom trenutku verovatno negde preko 10.000 vernih, razišli su se po krajevima judejskim i samarijskim i propovedali reč Božiju, reč Novoga Zaveta. A Savle je i dalje nastavio da proganja narod u crkvi. Ovo svjedočanstvo koje je video na licu Stefanovom, koje je video ili čuo u rečima i svjedočanstvu Stefanom, nije ga pokrenulo, nije njegovo srce umekšalo. Ili može biti da je osjetio da ga nešto pokreće, da ga nešto vređa, da ga nešto uznemirava u njegovom srcu, ali je verovatno mislio da je to slabost čovečija, a ne glas jedne duše koja se nalazi u jadu greha i bezakonja. Otišao je Savle kod poglavara svešteničkoga i tražio od njega preporuke ili ovlašćenja kao dokumenat verovatno pismeni da ne samo u Jerusalimu, nego da ide i u Damask, gde sad već ima vernih, gde ima hrišćana, i ako nađe koga od jevrejskog naroda, jer Damask nije bio jevrejski grad, ali oni jevreji koji su se nalazili u Damasku bili su pod sudskom vlašću, po svojoj prilici, gledajući ove stihove, se daje zaključiti da su bili pod sudskom vlašću prvosveštenika i jevrejskog veća u Jerusalimu. Tako isto bi se moglo pretpostaviti da oni Sirci koji su možda trgovali ili prodavali u judejskim krajevima bili su pod vlašću onoga sudije ili vladara kojega je rimska vlast postavila u Damasku. A narod je živeo izmešan pod mnogim krajevima te rimske carevine, rimske imperije. I sada Savle iz Tarsa sa jednom grupom ljudi, verovatno tako slično revnosnih jevreja koji idu da proganjaju hrišćane u Damask, putuje sa namerom da sa tim ovlašćenjem od strane prvosveštenika u Jerusalimu i u Damasku Damaska u jedan put obasja ga svetlost s neba. Koliko znamo iz drugih zapisa i svedočanstava iz propovedi apostola Pavla kasnije, da je to bilo negde oko podne i da je ta svetlost bila mnogo veća od sunčane svetlosti. Bio je to kao jedan udarac, kao jedan potres i on je bio srušen, pao na zemlju. I onda je čuo glas koji mu je govorio: Savle, Savle, zašto me goniš? A on je rekao: ko si ti, Gospode? A Gospod reče: ja sam Isus kojega ti goniš. Teško ti je protiv bodila praćati se. Teško ti je protiv jedne savršenije i veće nauke, protiv jedne moćnije sile boriti se tvojom slabijom silom. Teško je protiv Gospodnje sile boriti se ljudskom naukom i ljudskom snagom. Savle kao da je osjetio u svojoj duši da sa njime govori glas onoga koji će nekada suditi svima narodima, glas onoga čiji se glas samo jedno kratko vreme pre toga, samo nekoliko godina pre toga ili možda nekoliko mjeseci pre ovog događaja čuo sa krsta. Glas onoga koji je ulicama jerusalimskim, galilejskim, judejskim objavio reči Novoga Zaveta. Taj glas je progovorio Savlu i Savle je drhtao od straha i kazao je: Gospode, šta ti hoćeš da ja činim? A Gospod mu je kazao: ustani i uđi u grad, pa će ti se kazati šta ti treba činiti. Nije mu Gospod tamo na tom mestu kazao celo evanđelje, nego ga je poslao u Damask, tamo kuda je išao da progoni taj glas svetog svjedočanstva i da nastoji da utiša glas istine, da sada ode u Damask sa jednim drugim osjećanjem i sa drugom namerom da čuje taj glas. Ustani i uđi u grad i tamo će ti se kazati šta ti treba činiti. A ljudi koji su išli sa Savlom bili su u neposrednoj blizini i bili su u velikom čudu, jer su čuli glasove. Čuli su glas i Savlov i onaj drugi glas, ali nisu nikog videli. A Savle je ustao sa zemlje i otvorenim očima, a ja mislim vrlo široko otvorenim očima, je gledao, jer nije mogao ništa da vidi. I onda su ga prihvatili za ruke, njegovo društvo, njegovi pratioci, uveli su ga u Damask. I tamo je bilo neko mesto spremljeno za njega, u ulici koja se zove Prava. Neki stan, verovatno, ili jedna soba. I on je bio tamo 3 dana. 3 dana nije jeo, nije pio, 3 dana slep. 3 dana nije ništa drugo mogao da vidi, osim poslednje što je video, jedna silna svetlost i onda jedan glas. Savle, Savle, zašto me goniš? I taj glas, verovatno, kao kad neko u današnje vreme, možda ta usporedba neće biti zadovoljavajuća, možda je vrlo slaba, ali na neki način može i da objasni to kako je moglo biti osjećanje u srcu Savlovom. Kad je, ako se neko seća nekog nesrećnog slučaja, nekog velikog šoka, potresa koji je preživeo, kako posle toga danima u snu to se ponovo vrati i javlja, taj potres se ponovo preživi, ta uznemirenost i dalje pokreće. I ja zamišljam tako da taj glas je ponavljao se u ušima, u mislima Savlovim, a on je u svome srcu i dalje ponavljao one reči koje je kazao: Gospode, šta ti hoćeš da ja činim? Ko si ti, Gospode? A Gospod kaže: ja sam Isus, Nazarećanin, kojega ti proganjaš. Isus iz Nazareta. Kazali su anđeli: ovaj Isus koji se od vas uzima sa zemlje, tako će isto doći. On je bio daleko, daleko od oca svoga, ali duhom svojim bio je sa onima koji su bili progonjeni, koji su bili zlostavljani, koji su bili njegovi. I zato kaže Gospod: ja sam Isus kojega ti goniš. A Savle na to odgovara: Gospode, šta ti hoćeš da ja činim? I kad god bi Savle ponovio te reči u svome sećanju, verovatno da bi iznova osetio taj strah i to drhtanje. I onda postepeno u toku 3 dana taj strah i to drhtanje je zamijenjeno drugim jednim osjećanjem. On je bio svim svojim silama i snagama Savle srljao u večnu propast, a Gospod ga je tom svetlošću u pustinji Damaštanskoj zadržao i zaustavio i okrenuo ga na put spasenja. Mora da je bila velika zahvalnost iz dubine duše. Savle je morao osjećati zahvalnost onome koji je tako mnogo pretrpeo od Savla, a ipak nije ga pustio da ode u večnu propast i nije ga osudio na večnu muku, nego ga izbavio od propasti. I onda Savle se moli Bogu. Kakve su bile te molitve? Te molitve koje niko od ljudi verovatno nije čuo. Samo onaj koji je te kratke reči kazao Savlu na putu u Damask: ustani, idi u grad i tamo će ti se kazati šta ti valja činiti. Verovatno da je Savle tražio od Gospoda: o Gospode, pokaži mi taj put, da bih ja mogao ići tim putem koji sam progonio, da bih se mogao pridružiti onima koje sam zlostavljao, da bih mogao ja poneti taj krst i taj teret kojega nisam dostojan. I tako dok je Savle bio u molitvi, jedan puta on vidi jedno priviđenje. On čuje korake i vidi čoveka u svom slepilu. On još uvijek slep, još uvijek ne vidi ništa. I vidi svojim slepim očima priliku jednog čoveka, jednog hrišćanina po imenu Ananija iz Damaska. Jedan od tih koje je Savle došao da sveže, da ih vodi u Jerusalim, da tamo budu mučeni, da budu osuđeni i možda bačeni u tamnicu ili zasuti kamenjem. I dok je Savle tako video to, da taj Ananija dolazi i da će staviti na njegovu glavu ruku svoju i spomenuti, prizvati to ime koje je Savle progonio, Ime onoga koji je Savla zaustavio i vratio sa toga puta propasti. U isto vreme, Duh Božiji javlja se glasom tom učeniku gospodnjem Ananiji i poziva ga po imenu Ananija. A on reče, evo me gospode, Ananija je poznavao taj glas. Duša koja je iskupljena žrtvom svoga spasitelja poznaje taj glas. Jer je tako kazao naš gospod, ovce moje slušaju glas moj. I za tuđincem neće da idu, jer ne poznaju glasa tuđega. I gospod reče Ananiji, ustani, idi u ulicu koja se zove Prava, potraži u domu judinom čoveka po imenu Savla iz Tarsa, jer gle, on se moli Bogu. I on je video u utvari tebe, Ananija, da si došao k njemu i položio ruku svoju na njegovu glavu da bi on progledao. Tako je gospod kazao Ananiji, gle, taj Savle, on je slep sada. I u svojoj slepoći on se moli Bogu i tako slep video je nešto što pre toga nikad nije video dok je još imao vid svojih očiju. Video je da samo kroz Hrista i kroz reči tog svetog evanđelja koje su ovde zabeležena, on može dobiti novi vid i da će mu se otvoriti novi vidici. A Ananija kaže, gospode, ja sam čuo od mnogih vernih verovatno, ili od onih koji su bili naklonjeni prijatelji vernima, kaže, čuo sam kolika mnoga velika zla je taj Savla iz Tarsa počinio svetima tvojima, vernima, gospodnjim u Jerusalimu. I ovde dolazi sa tim istim ovlašćenjem od glavara svešteničkih da sveže sve one koji prizivaju ime tvoje, to jest da ih uhapsi, da ih odvede kao sužnje, kao zatvorenike. A gospodin je čuo te reči, on je poslušao reč Božiju, jer je znao Ananija, verovao je da gospod čini velike znake, velika čudesa, da je moć Božja velika. I tako Ananija odlazi, ne da se susretne sa neprijateljem, nego sa jednim bratom u veri. I kaže, došao je Ananija, ušao je u tu kuću i verovatno da je Savla još i sada bio na kolenima, još i sada bio u molitvi, još uvek slep. I ona ne uđe, ulazi u tu prostoriju i vidi Savla iz Tarsa, vidi jednog čoveka koji je sasvim drugačiji, ne nasilan, nego skrušen, ne uzdižući se nekakvim jevrejstvom ili otačkim običajima, nego ponižen pod silnu ruku gospodnju koja će ga podići iz praha, koja će ga uzvisiti među verne i izbrane apostole gospodnje. I tako kaže Ananija, Savle, brate, gospod Isus, koji ti se javio na putu kojim si ti išao, poslao me je da progledaš i da se napuniš Duha Svetoga. Sa očiju Savlovih spalo je slepilo i on je prvi put posle tog te zaslepljenosti, posle one svetlosti, kad je čuo glas našeg gospoda, Savle prvi put vidi lice jednog čoveka, to lice, to jest Možda je tačnije reći ne prvi put, on je već video to lice, kao što je Gospod posvjedočio Ananiji, da je u utvari, u otkrivenju, video lice Ananijevo. I sad je pogledao i video to isto lice. Možda ćemo jednog dana, ili kad više ne bude dana ni noći, nego večita svetlost oko prestola slave na visini, moći da čujemo i to svedočanstvo. Kakav je bio pozdrav između te dvojice, braće koji su samo tri dana pre toga bili na dve strane, a sada su bili na istoj strani. Na strani onoga koji je kazao, ja sam Isus, koga ti goniš. I tako je. Savle iz Tarsa postao bratu Hristu Pavle. I odmah po zbornicama jevrejskim propovedao je da je Isus zaista Hristos, Sin Božiji. I svi koji su slušali su se divili i čudili se tome, jer su znali da je on taj čovjek koji je u Jerusalimu progonio tako strašno, tako silno, i došao je ovdje sa ovlaštenjem od poglavara svešteničkih da pohvata hrišćane i da ih vezane vodi glavarima svešteničkim. A Pavle je sve više i više proglašavao evanđelje. Kako je Pavle propovedao, sila Svetog Duha ga sve više ispunjavala i to svedočanstvo zorilo se, pa još više, još glasnije i još snažnije nego svedočanstvo Stefanovo. Tako vidimo da nije neprijatelj uspeo da utiša glas istine u Jerusalimu, nego da se taj glas istina razlegao po celom svetu. Evo, stigao je i do nas. I u današnje vreme imamo to slično iskustvo. Oni koji drže ljudske običaje proganjaju istinu našeg Spasitelja. Oni koji su u svom neznanju i u svojoj zaslepljenosti, svojoj mržnji i pakosti proganjali učenike Hristove, njihovi potomci, izgubljeni, zamračeni umovi ljudski i u današnje vreme proganjaju Isusa iz Nazareta. I naša je dužnost i naša želja i molitva Bogu, kao što je nekada Gospod činio znake i čudesa, obraćajući srca na sveti i pravi put spasenja i izbavljajući duše iz lažne vere, izvodeći ih iz tame, da ih privodi k svom čudnom i divnom videlu, da tako on i u današnje vreme čini te znake i čudesa, pa iako u današnje vreme vidimo da se ne obraćaju stotine ni hiljade, nego tu i tamo po jedan, po dvoje, mali broj, još jedan ostatak koji nam pokazuje da je dan Gospodnji vrlo blizu. Još malo i vrlo malo pa će doći onaj koji treba da dođe i neće odosniti. A do tog vremena neka Gospod blagoslovi njegovu reč i neka njegovo svjedočanstvo objavi, neka ispuni srca naša tim svetim svjedočanstvima i njegovim svetim duhom, da i mi ovako slabi, siromašni, možemo objaviti njegovu svetu istinu, posvjedočiti njegove evanđelje i radovati se sa svima svetim apostolima, učenicima i mučenicima, kada se i mi, po milosti Božjoj, udostojimo podneti prezir, podsmeh, odbacivanje, lažne optužbe i nepravedne osude, jer je ta milost malom broju dana u ovo posljednje vreme. Za tu milost Gospodnju od naših slabih srca, njemu neka je hvala, slava i čast i na zemlji i na nebu, i ovo kratko vreme i kroz svu večnost. Amin.